Розділ третій. В ноябрі місяці бандитизм в Чигиринском, Черкасском і Звенигородском уездах ощутимо пішов на убыль. Отряды окончательно распылились на мелкие шайки. Отдельные бандиты, попадая в наши ловушки, уничтожались. Некоторые сами сдавались поодиночке. С прибытием кавполка незаможников обстановка на Чигиринском участке заметно улучшилась. Полк раскинул свои отряды почти по всему уезду. В начале ноября появилась новая, неизвестная нам банда, которая ночевала в селе Бирки в 15 верстах от Каменки. 3 ноября банда находилась на станции Фундуклеевка, куда срочно выехал каменский чон с частями кавполка. Оказалось, что бандиты разоружили нескольких красноармейцев. В конце концов, под строжайшим секретом нам удалось выяснить, что эта банда фиктивная, состоящая из красных, и действует под таким видом исключительно для вылавливания бандитов. Переданные сведения взяты от начуезд участка ГПУ товарища Лихачева лично под строжайшим секретом, и огласке не подлежат. В то же время на Звенигородском уезд участке произошел из ряда вон выходящий случай, не подлежащий разглашению в наших отчетных документах, ибо является исключительно компетенцией органов ГПУ. Единственное, что следует констатировать из вышеупомянутого, так это присутствие на этом участке банды «Черного ворона», численностью около 20 кавалеристов. Есть данные, что и сам атаман вовсе не убит, как было засвидетельствовано ранее, а по-прежнему скрывается в возлюбленных местах – Лебединском и Шпалянском лесах, причем с измененной внешностью. Уже имеется план поимки этой банды. Начштаба чон Кременчугской губернии Глазунов, начальник оперативного строевого отделения Семенов, с подлинным верно, делопроизводитель Питбес. Зізвіту штабу чон Кременчуцької губернії за листопад місяць 1922 року. Коли отаман надовго відлучається від загону, деяких козаків також тягне у мандри. Так велося завжди, а що вже казати про нинішню осінь, хіба повернеться язик комусь дорікнути за нестерпну втому і бажання вийти з лісу. Цього разу в Лебединському гніздовищі Чорний Ворон застав усього лиш 12 козаків. Він здогадувався, що десь воно так і станеться, але казав собі, хай усе йде своєю чергою без принуки, фортуна сама відбере тих, на кого зможеш покластися в найчорнішу годину, хай зостанеться жменька за те певних людей, які не вистрілять тобі в спину, не побіжать у ЧК рятувати свою шкуру ціною твоєї голови. А 12 залишенців на зиму – це сила. Вовкулака, сутяга, біжу, ще один момент, Захарко, ходя, а куди йому, бідному, мандрувати? В'юн, козуб, та ще 5 бурлаків, котрі вже не бачили життя поза лісом. Решта хлопців розійшлися хто куди, той на амнестію, той світ за очі, ще хтось передчасно пішов на зимову квартиру, обіцяючи навесно вернутися. А от із Швайкою вийшла прикра історія. Нікого не попередивши, він нишком утік, можна сказати, дезертирував, та ще й поцупив у Козуба його кольта разом з папушею Кременчуцької махорки 8-го номера. Добре, що Козуб вчасно спохопився. Вони з Вовкулакою догнали Швайку в мокрій балці біля кринички, коли той саме сів перевзутися. Це ж треба, утікав на коні, а щось замуляло йому у правому чоботі. Вирішив перемотати онучу. Не спам'ятався, як хлопці уже нависли над його головою. «Тебе взули б і чекісти», – сказав вовкулака. «Причому тут чекісти? Я до бика їду». Бик – ватаг з кримінальним ухилом, який діяв в околицях Холодного Яру. Наїжачився Швайка, але відразу притих, бо вовкулака оголив шаблю. «Це бик тебе навчив красти?» – спитав Козуб. «Подумаєш, пухкалку позичив», – пхикнув Швайка. «Забери її, як вона тобі така люба». Він поліз рукою під полу по кольта, але вовкулака його випередив. Доганяв бо Швайку не для того, щоб перевиховати. До того ж, він помітив в очах утікача той недобрий полиск, який не давав часу на роздуми. Вовкулака не щувся, як його шабля із хрускотом розколола голову дезертира. «Такій легкій смерті можна тільки позаздрити», – сказав він. Сплигнув з коня і забрав у мертвого Швайки кольта, папушу кременчуцької махорки, штайра і дві кукурудзи. Потім підійшов до кринички, набрав у коряк води і попросив Козуба злити йому на руки. «Може, зариємо?» – спитав Козуб. «Ні», – відповів вовкулака, – «таких ховають голодні лиси». «Я знав, кому доручити загін», – сказав чорний ворон, вислухавши вовкулаку. Той, було видно, чув за собою провину, що багато козаків розійшлося, і ворон його заспокоїв. «Ти все зробив правильно». Він упіймав себе на тому, що повторює не свої слова. Зовсім недавно його так само втішала Тіна. «Ти все зробив правильно». Та чи не були ті слова всього лиш розрадою? Від похвали вовкулака трохи одм'як і вищирив до ворона свою найтеплішу усмішку. «А тебе, отамане, без бороди не впізнати, і поки чутка пішла, що ти вже на тому світі, то, може, хай так і буде? Про мене. Поки відросте борода, нехай так і буде. А з'їздив ти як?» – обережно спитав вовкулака. «Погано». «А це ж чого?» «За весь час відрубав лише одну голову, та й то курці». «Курці?» – здивувався вовкулака. «О тій, що несе яйця?» «Тій-тій! Ти хоч зрадника зарубав, а я птицю невинну. І ми тут знудилися без роботи. Може, тому дехто й пішов?» «Баба з воза», – сказав ворон, – «пішов, то й пішов. Зима на носі».